nostra.
Соңғы уақытта Русияда яшәүче халыкларның милли телләренә карата көчле басым ясала. Бердәм дәүләт имтиханнарының бары тик рус телендә генә кабул ителүе, укыту стандартларыннан милли компонентны төшереп калдыру, мәгариф мәсьәләләренә зур игътибар бирүче татар халкы тарафыннан авыр кичерелә. Тел мәсьәләсе филология, лингвистика кысаларында гына калмыйча, сәясәткә һәм идеологик көрәш мәйданына чыгып бара. Соңгы бер ел ішінде ғана да Татарстанның мәғариф министрлігінде, Дәулет шурасында, Русия Дәулет думысында, Фән һәм мәғариф министрлігінде, милли тілләрні ұқытту һәм ғамәлгә қою турында шақты қызу жиыннар кеңешмәләр үтті. Татар халқының һәм башқа милләтләрнең тел ішін борчылуларын, мәғариф стандартларында милли өлішіні яқлау үшін көрәшуләрін теоретик яктан әзерлекле Мәскәү белгечләре дә аңлап бетерә алмый. Җәмәгатьчелек арасында да берәүләр тел тирәсендә бәхәсләргә тыныч яки битараф караганда, икенчеләре соңгы читкә кадәр кайный башлый хәзер. Менә шушы шартларда шагыйрь публицист Айдар Хәлимнең туган тел язмышы һәм татар милләтенең физиологик саулыгы турында лекция белән чыгуы җәмәгатьчелектә киң яңгыраш тапты. Мәскәү мәгълүмат чараларында туган тілнің физиологияға нинди тәсірі бар деп күлділер. Айдар Халим керісінше, тіл деген түшіншенің қоят күшлі һәм зур көрініш екенлігін ісбатларға тырыша. Әйдәгіз әлі шушы шығышының ең мүхим орынларын тыңлап, оны түшінерге тырышып қарай. Ни қадар дәлелі һәм ни қадар бәхәсле фикірлер, тәқдимлер әйтілә екен шушы лекцияда.
Туған тіл милләтнең иманнан қала иң беренче бөйік байлығы. Иман булса, тел дә була. Алар икесе дә кычкырып сөйләнмә торган яшерен тема. Иман булмаса, туган тел дә булмый. Шуңа күрә гурур милләтләрдә туган телне югалту, иманны югалтуга тиңләштерелә. Телене сакларга тырышкан хакимият иң башта үзе иманны сакларга өйрәнергә һәм өйрәтергә тиеш. Шуңа күрә телене бетүгә атабы алып барган саен хакими хадимнәр телене саклау тел өчен көрәш дигән симпозиум, конференциаль байрак астында шүбекне торган саен күбрәк шәйнәтәләр һәм туган телгә булган мөхәббәтне дә сүндереп, күңелне кайтаралар. Онытмагыз, туган тел өчен көрәш темасы ни кадәр ясалма куертылса, милләтнең хәле дә шул кадәр мөшкилләнә бара димәк. Телне сакларга да, акларга да, аның өчен көрәшергә дә кирәкми. Туган тел иманда, димәк үзеңдә, каныңда эреген халәт, аны иман урынына олыларга гына кирәк. Мин бер тапкыр чечен кешесенә сез туган телегезне беләсез дип сорагач, ул аптырады, бу мөмкин эшме? Шуннан мин әйтәм, бездә менә ул бик күп процент халкыбыз. Тогда надо подумать, народ ли он, нация ли она, диде. Туган телне югалту чамасын чамалагач. Шуңа күрә җир йөзенең һәр рухана мөкәммәл, ягъни самодостаточный милләте, һәр рухана мөкәммәл гаиләсе, баласы бер кайчанда туган тел өчен көрәшеп азапланмый, вакланмый, ул бу хакта кычкырмыйча олылый гына. Тел аның үзендә, канында, кызыл кан тәнчекләре булып эреген, мәңге чәчке аткан хәлдә яши, мәңге курымый һәм шинми. Безгә телгә карата идеологияны үзгәртергә кирәк. Аңа бары тик аңлашу кирәк ярагы, базис өстендәге исхырма итеп кенә караудан бүгеннән үк котыла башлау зарур. Әгәр без кайчандыр дөньяның шактый күп санлы, зур билгеле танылган кавымнарыннан берсе булып, бүген бетүгә таба юл тотканбыз икән, бу безнең милләтебездә телебезгә карата дөрес сәяси социаль карашта тормаубызга, ягъни милли лидерларыбызның аңы да маңкырт хәленә төшүенә бәйле. Тел дәүләтсезлек шартларында бары тик аңлашу чарасы булып кына калмый, дәүләтсезлек шартларында тел дәүләтнең үзе ул. Телгә караш тәндә һәм җанда дәүләтчелекне саклауның беренче ал шарты. Тел күз керфекләребездәге яшьтә, алдыбыздагы хәләл ризык ашта, кулларыбыздагы ташта. Ул җаныбыздагы иманда, диндә, тәнебездәге миндә. Дәүләтсезлек шартларында туган телне белмәү илне, милләтне сатуга тиң рухи җинаят. Дәүләтсезлек шартларында башка телдә генә сөйләшеп гомер сөрү илеңне, телеңне сатып яшәүгә тиң ул. Шулай итеп культура булам дип башка телдә сөйләшергә мәҗбүр милләт культурасыз, ягъни сатлык милләткә иртәдән кичкә кадәр үзен сатып яшәгән сукбай кавымга үрелә. Милләткә милләтне беркем бирми. Милләткә милләтне бары тик Аллаһ Тәгалә генә бирә. Milletin Allah'tan var tek millet üzerine Allah. Şuna göre millet hamanın tili işin izgi kreşte biz yerde bir kimden de bizni tilden tiyart Urustan da bizni kıynar Kurustan da onlardan da birek onlardan da oldarak Uruslaşıp Tatoruska ilengen Tatarlarımızdan da korkmuyoruz. Tatarstan suverinitinin uğursuzluğu Tatar canında til suverinitinin yetişme neticesi buldu. İmperi tarafından teni canından canı teninden ayrım suka tartkan milletin liderleri suverinite tüşüründe teni can bilen birge kuşağı ülgür almadı. Biz kileşekte sıngı sıyırımızı satıp bulsa da bu işini işlep kalırga ülgürlüğe teşhiz. Allah adam zatka imanlı canlı til hem ten birliğinde birgen. Onlar ikisi bir kampanyant. Eğer onların birisini ikincisine ayırırlar iken millet şirli, bütüge bara. Şuna göre her totalitar imperiye uzi basıp olgan halklarının tillerin tenden ayırırga tırsa, yani ten şeriflerin ot kibik terti arasına çekip, işletip, onların tuğan tillerinde okudan tıya. Halkara harciler tarafından yoklangan tuğan tiller imperiler tarafından halabalığa örülürler. Tuğan tiller tramvaylardan hem meydanlardan kuula. Şuşu tüyü bir vakitte imperinin zimirliğinde yakın aydı. Til problemisi kayşandır dünyanı kaltırdı tutkan büyük Mısır, Siyon, Farsı, Grek, Rum imperilerin zimirtüge getirgen faktör buldu. Bu Rusya imperi içinde karakterli görünüş. Şunısı kızık, bu imperi Tatar tiline karşı kırışken sayın küçsüzlene hem yok kaşığa bara. İmperiyanın uzun tutuluşu anası Tatar tiline karşı baruğu Allah'a karşı baruğa din cineyet ol. Aldınca Uruz ziyalıları hem halık ara inteligensi bunu anglı hem bizge tilaktaşlık kursete. Demokratik devlet dip atılgan imperialistik ıskırma şavinizm bilen suvarılgaş bizde demokrati tamırcaya almay, şeşke atmay, kirisinçe büyük milletçi şavinizm anı küşeyti uğruna küşümüne suğra torkata halsizlendire. Çünkü devletinin hali, devletini bayıtu için hizmet katıgıl, boşkalarga karşı kreşte sarıf itilip yukka çıkarla. Tarihtan çıkıp bilebiz, imperi için hizmet etken, kurbanlar birgen yüzlegen milletke bir yolu gavari paruski digen bakırı okrik, 1917 yılda 300 yıllık birinci Urus imperisi cimirdi. Şuşuk Bakru 1991 yılda ikinci Urusçılık imperisi ısırını yokka çıkardı. İmanımız kamil, Tatar tili kadar kamil, bay, Urus tiline til statüsü birgen Tatar tiline kampanyan digen gerlikli otomat şetap, onu tiyarga tırışkan üçüncü Urus imperisi de cimirleşek olabilirse. Mında gadi Urus milletinin gayibi yok. Uluzi izilgen halde birganın kütüşleri pastırları gayipli. Kum milletli resay, devlet istiblişme тынын уку укутудан Татар тилин түбөнсөтүп милли компонент деп атап туган тилде укутуу укугун камалдан чыгарып ташлоо ушу хурлукну жимирлүүнүн дагы бакчарлагы.
Шагыйр публицист Айдар Халимнин Тукай музейинде окуган лекциясы чындан да филология, лингвистика, хатта педагогика кысаларына гана да сыймады. Узган гасыр башында Халык әдәбияты милли моңнар турында чыгыш ясаган Габдулла Тукайга охшатып, Айдар Халим милләт тарихы өчен мөһим фәлсәфи төшенчәләргә игътибар итә. Тел язмышы куркыныч астында калганда, милли мәгариф һәм тел куллану зур бер хукукый, сәяси проблемага әйләнә икән. Шуңа күрә бу лекциянең баштан ук сәяси рухта булуы беркемне дә гаҗәпләндермәскә тиеш. Шул ук вакытта сәяси таләпләр белдерү белән генә чикләнмичә, шагыйр татар милләтенең кыйбласын, өметләрен чагылдыручы фикерләр дә әйтте.
Yaşasın bizden avul, kukresin bizden jil, bizden davul. Yaşasın Kulgali, yaşasın İshaki, Tukay, Toktaş, Jalil, Yeniki. Şun demokratik ilde til bilen til düşman bulalımı dostlaşağına ola. Şuna kure Tatar tili için kreş, Resayda Urus hem başka milletler için kreş ol. Tatar tili için kreş, jirli hem halıqara demokrati için kreş ol. Татар баласының бишігі үстіне ғавари парус кедіп ақыруының бірінші шыбыр қысымын 552 жылда шартылап яңғырады. Һәм ул бүген күнгә кадәр яңгырый. Без ничек исән? Безме бу? Бармы җир йөзендә безнең кебек түзем, иманына тугры халык? Шушы шартларда да Хаушарифләрен, батыршаларын, Тукайларын, Исхакыларын, Баширов, Иникиләрен тудырган бөек халык бит без. Дан сиңа, шан сиңа, бөек татар халкы. 1552 елдан алып бүген күнгә кадәр 557 ел үткән. Бу котышкыч озын изелү дәвре. Моннан соң 22 буын үткән. Синайга 3000 елдан соң кайткан яһудиләрне кабатлап, без ватансыз яшәгән ватаныбызга милли һәм халыкара хукукны дәүләтчелек итеп кайтарырга бурычлыбыз. Бүгенгә безнең дәүләтебез ролен туган телебез үтәргә бурычлы. Ул милләтнең саулыгы, арулыгының чыганагы, тел дәүләт кайтачагын даими һәм галәми рәвештә кисәтеп торган илаһи чыбыркы ул. Татарның 22 буын үстендә бишектән башлап, сабанда һәм яланда, сугышта һәм урышта, авыр хезмәттә түзмәктә, шахтада һәм басуда, тынычта һәм ярсуда, армияда һәм армиядан калмыя булган труда армияда, мәктәптә һәм узга кергәндә, контурга килгәндә һәм контурдан чыкканда, бау бүлгәндә һәм мал бүлгәндә, туганда һәм үлгәндә, иртәсендә, җәйдә, кичтә, кыштә, һәр сәгат, һәр секундтан яңгырап торды ул, Евалякай на своем. Юк, Евразияның иң укымышлы Аксияк милләтенең балалары буларак бөек урыс телен, бөек Александр Пушкин, Лев Толстой, Виктор Астафьев телен өйрәнүгә без һич кенә каршы түгел иде татар. Ул аңа әле дә каршы түгел. Тик ул аның умырылып йөзгә яткан куркыныч алвасты, дию пәрие, имансыз бер шуәле сыман бары тик көчләп, куркытып, вакытыннан алда Баланың бишегенә кишләп сикерүенә каршы иде. Акыл белән үз вакытында җанны өшетмичә өйрәтелгән хәлдә бер яңа чит тел икенчесенә ярдәм итә, кишләп дошманлаштырып кертелгәндә аларны икесендә ярдәм итә. Империя урыс теле милләтләрен дуслаштыручы итеп түгел, милләтләрне дошманлаштыручы фактор итеп файдаланды һәм файдалана. Шуның нәтиҗәсендә ул куркыту янәге, төштә генә керә торган җиннәр, албастылар арбасына үрелде. Без гомерлек стресс, телебез кимсетелү гарьлыгына гына түштек. Илебезнең куллыкка төшүе бер кайгы булса, телебезнең куллыкка төшүе икенче зур кайгы иде. Безгә моннан да зур кайгы була алмый. Хөрмәт күрсәткән чиракларда тел батырлык һәм матурлык, кимсетелгән чиракларда тел яманлык һәм ямьсезлек чыганагына, ягъни ширләр чыганагына әйләнә.
Бишек җыры белән иңә торган милли телләрнең кай вакытта башка телләр тарафыннан бастырылуы, ассимиляция гамәлләре бу җыелышта аерым искә алынды. Тукай музеена килгән галимнар, язучылар, хакимият аппараты җитәкчеләре бу турыда аргументлар һәм кайнар хисле белдерүләрне катлаулы кичереш аша кабул иттеләр.
Чын дәүләт теле булган телләр дәүләттәге башка телләрне кичләми, уларны яклый гына. Урыс теле Рәсәйдә беркайчан демократик дәүләт теле булмады. Ул һәр кайчанда диктат теле булды һәм Рәсәйнең ичке тормышын бүгенге фаҗигаи нәтиҗәләргә китерде. Ирек белән өйрәнгән тел ирлеккә, кичләп өйрәнгән тел ширлеккә китерде. Менә ничек кыйммәткә төште безгә мондый сайрашу вә тел вә лугат алмашу. Рәсәйдә татар кебек мухсран кала бер генә милләттә бу кадәр түбәнлек вә хурлыкка төшмәде. Бу хурлык белән килешү безгә бар реаллеге белән милләтне югалту куркынычы алдына китереп бастырды. Фашизмга каршы көрәштә урыс теленең генә көче җитмәгәч, Сталин авыр сугыш шартларында татар теленә дәүләт теле статусы бирергә мәҗбүр булды. Татар фронтларда туган телендә 24 газета чыгарды. Барча фронтларга мәдәни хезмәт күрсәтте. Нәтиҗәдә татар халкы җан башыннан чыгып исәпләгәндә наградалар Советлар Союзы геройлары саны буенча СССРда беренче урыннан берсенә чыкты. Күрәбез, тел булганда ил була. Әмма империя сугыш бету белән татар теленә каршы һөҗүмгә күчә торган булды. Телебез гамәлдән чыгарылгач, даими кимсетелгәч, без иң әүәлдә билгеле телсезлек белән чирләдек. Телсезлек безгә тәмам илсезлек стрессын алып килде. Телсезлек белән илсезлек чарасызлык ширын алып килде. Чарасызлык исә безгә милләткә баш мие, йөрәк, ашказаны, яман шиш, рак, нервы, психологик бөеклек, алмашыну, милли шизофрения чирләрен китерде. Без татар азатлыгы, татар иркешенең чалгынан чабылып исән калырга тиешлеләр, бүген үзебезнең көрәшсез вак җанлык аркасында рак чалгысыннан кырылабыз. Зур халык ширләренең дә зурлары белән ширли. Бүген татар татар милләте Россиядә генә түгел, барлык дөнья күләмендә иң ширле милләтләрнең берсе. Биш гасыр бу авыр хезмәтнең күмер шахсында, телсезлекнең шарасыз түгәнлегендә ширләдек без. Бер караганда бары тик аңлашу өчен генә кирәк булган тел безгә уйлау өчен дә, җырлау өчен дә, зурлау өчен дә, хурлау өчен дә, белү өчен дә, күнү өчен дә, үзең өчен көрәш өчен дә, сугыш өчен дә, үлеш өчен дә һәм иң мөһиме яшәү өчен дә кирәк икән. Тілсіздік милләт шерлеген барлық физиолог шерлерінің шығанағына өрілді. Суверенитет yılларында ашылған татар мәктәпләре аша татарға қайта башлаған саулықны империяңадан тартып алырға болды. Ол білә, ол білә. Татар шауыққан рухи сауи, рухи, мәдди, жинси шерлер білән шерләмей. Ол кәфирәгә кеуге шықмай үләнмей. Хәләл ризығы ашы, хәләл мұсылманға кеуге шыға, хәләл мұсылман қызы белән тұрмыш құра. Біз суверенитет шауқымында йоқлап жүргенде империя шуларны дегенше тұтып та алды. Күтте салды безне. Һәм бирдә империяга беренче ярдәмле Татарстан мәгариф министрлары күрсәтте. Без аларның исемләрен беләбез, һәм без моны беркайчан да онытмаячакбыз. Күнен мондый кара кайгыда үткәргән татар халкы эшкә нинди кайф белән барырга тиеш тә, империяны нинди югары хезмәт итештерүчәнлеге белән куандырырга тиеш. Бүген илдә урыс халкы да шундый хәлдә.
Туган тел мәсьәләсен татарлар, башкортлар һәм башка халыклар күтәрү сәбәпле тел ул менә шушы милләтләргә генә кирәк дигән ялгыш тәэсир чыннан да яшәп килә. Милләткә һәм телгә битарафлык, рухи нигилизм хәзерге чорның, хәзерге заманның иң яман чирләренең берсе. Айдар Хәлимнең Тукай музеенда ясаган чыгышында менә шушы күренешнең сәбәбе зур милләтнең дәүләт исемен йөртүче кавымның үз өстенлегеннән канәгать булуы, башка милләтләр ихтиҗына ваемсызлыгы турында әйтелде.
Бүгенге Рәсәйдәге мәктәп юллары татар баласының яше белән түшәлгән. Күтәрегез алар энҗеләр, аларга яңа тукайлар, такташлар, сәйдәшләр аунадыта. Татар баласы мәктәпкә килүенең беренче минутларында ук телсезлектән изелү, кимсетелү кичереп, бихисап ширләргә душар ителә. Һәм бу гәрлек, бу кимсетелү ширләре аны гомере буе озатып барып, гомерен кыскарта, нәселсез итә. Сез Ирекле халыклар федерациясе дип аталган федерациябызның бер үк авылында, бер үк шәһәрендә, бер үк урамында, бер үк йортында, бер үк подъездында, бер үк катында күрше фатирларда яшәгән урыс һәм татар ата-анасын, баласын күз алдыгызга китерегез. Алар икесе бер үк салым түли. Алар икесе дә кеше утырту өчен балаларын урыс армиясенә сата, һәм башкалар, һәм башкалар. Урыс гаиләсенең кайгысы юк. Ил үзенеке, тел үзенеке, телевидение үзенеке, радио, интернет, театр, газета, журналлар, урамнар, трамвайлар, җир күк үзенеке утырда уйламый да. Һәм шуның бәрәттән күрше фатирда. Татар баласы һәм татар атанасы. Шушук туфракта, шушук салымларына, изелүне, урысның үзеннән дә күбрәк түләгән татар гаиләсе, татар баласы исә таң атканнан алып йокларга ятканчы кара кишерешләр эчендә кайный. Нишләп 1952 ел 52 да түгел, инде 2009 елда да телевидениедан, радиодан, армия строеннан торып татарны чукындыралар. Рәсәйгә дошман килсә, аңа дежурга халыклар дуслыгы кирәк. Дошманны бергәләп куганнан соң аңа дуслык та халыклар да кирәкми. Сугыш барганда Рәсәй хакимнәре яшәсен халыклар дуслыгы дип язып һавага язып әлә дә, тыныч көннәр килгәч, бу лозунгны халыклар үлсен дип чүплек каргыта. Бүген татар ширләгән өч психофизиологик ширнең берсе дәүләтсезлек. Сәяси, икътисади изелү чарасызлыгыннан булса, икенчесе, дәүләт күләм масштабтагы телсезлек ширеннән булса, өченчесе, кәфер белән җинси гаиләй кушылган. Без татарны уята алмадык. Бүген татар авылында исәнбез дигән сәләмгә татар баласының гасабиланып, ясалма бер күкрәк киру белән «Здравствуйте» дип җавап биреп, гавамның масса күләм урысча сөйләшә башлавы татарның мәдәни тарихын трагик исламмыш чорына китерде. Әмма бу әле татар бетә дигән сүз түгел. Бу инде бу шул вакытта татар чәчкә ата дигән дә сүз түгел. Бу милләт тарихында булмаган феноменаль мәнкыртлык халәте.
Бүгенге иҗтимагый сәяси бәхәсләрдә берәүләрне аклау, берәүләрне гаепләү хакыйкатькә китерми. Шовинистик битарафлык, дәүләтнең халыкларның милли үзенчәлекләренә тискәре карашы беркемгә дә сер түгел. Шул ук вакытта Айдар Хәлим аз сызыклап әйткән моңкортлык, милли ваемсызлык, ата-бабаларның рухына ширканып карауда гаять зур проблема булып кала. Татарстанда туган телләр көне якынлашканда татар шагыйре һәм публицисты Айдар Хәлим менә шушы мөһим төшенчәләрне җәмәгатьчелеккә җиткерергә тырышты. Дөрес, укыту методикасы, дәреслекләр әзерләү, укытучыларны өйрәтү, балаларны милли сыйныфларга туплау, Мәктәпләрнең матди һәм техник хәле, аларны компьютерлаштыру, компьютерларны милләткә хезмәт итәргә өйрәтү, яшьләрне милли интернетка җәлеп итү кебек конкрет эшләр бу лекциядә каралмады. Хәер, бу инде башка белгечләр тарафыннан һәм киңрәк аудиториядә карала торган нәрсәләр. Шулай да Айдар Хәлимнең чыгышының ахырында конкрет тәкъдимнәр, хәзер килеп чыккан хәлдән чыгу юллары да ачык кына әйтеп әйтелде. Аларны сез, хөрмәтле тыңлаучылар, шушы тапшыруның ахырыгы өлешендә иртәгә дүшәмбе көнне яңгыраячак тапшыруда тыңларсыз. 26 апрельдә Казанда һәм Татарстанның район шәһәрләрендә туган тел бәйрәмнәренең ничек үтүе турында хәбәр иткәннән соң, Азатлыкның эфирында Айдар Хәлимнең конкрет тәкъдимнәре һәм эш юнәлешләре яңгыраячак. Шулай итеп, якшәмбе аналитик тапшыруның йомгагын, нәтиҗәсен дүшәмбе тапшыруында тыңларсыз, ә хәзергә тапшыруны алып баручы Римзил Вәли сезнең белән хушлаша, әгәр дә фикер тәкъдимнәрегез булса, Азатлыкның Казан студиясенә җибәрә аласыз. Адресыбыз элеккечә 420012, Казан 12, 155-нче абонемент тартмасы.